الله الرحمن الرحيم دور ونعكسن دقيستيال كسو رواد ورك دهور الريديو مقدشو عدك جمهورية الصومالية وقضب ده ورك ينمان توقوه وينو حكم ده
محابيستي ودوان عفيسكو في ديه مدحوينها قرنكا يا مان تلسيد لغسيد دايا حبسك دحسي اللوغة عشان تعذر كدلاغة اهي كوفيد ساقالي الطبان
ودوميها قبل كبنادر ودقاح دقاي حرونتي هوري بارلوانكا دقمدا بوندره
madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa ku amray ciidamada amaanka inay joojiyaan qaadka sida sharci darrada ah uga soo gala xuduudda gobolkaasi la wadaago dalka Ethiopia
ciidanka xugo dalka oo howlgalo ay ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ku dilay maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab
golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka dooday miisaaniyadda sanadka 2020 ee maamulkaasi
baradkayga caalamka warkeena dhuhur aad ku maqla doontaana waxa ka mid noqonaya
shirkadda duulimaadyada Turkish Airlines ayaa joojisay gabi ahaanba duulimaadyadii gudaha dalkaasi ay ka fudun jirtay
iyo dawladda caalamku oo qoonsan yahay ee Libya oo sheegtay inay la wareegeen awoodda wadankaasi
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guldaraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
marka la duur wanaagsan waa 5 bisha 4aad 2020ka intaasii waxay ahaayeen qodobadii warkeena duhur ugu waaweynaa ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan wada jir waxaa idinku waramaya Shucayb Maxamed Cali iyo anigu ah Maxamed Muhiidin Diblaawe warkeena duhurna waxaa soo saaray Cabdiqaadir Cali Axmed
maxabiisti u dhawaan cafiska uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta laga sii daayay xabsiga dhexe ee Xamar si looga gaashaanto faafida cudurka dilaaga ah ee COVID-19 wariyaha Cabdirsaaq Xaaji Suleeman ayaa ka waramay Cabdirsaaq
Cabdirqadir waad mahadsantahay waxaan ku sugannahay xarunta dhexe xabsiga Xamar waxaa la sii daynayaa oo maanta iyadoo laga duurayo amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu fidiyay iyadoo laga gaashaamanayo xanuunka gudaha afeeyo COVID-19 ayaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto lagu sii daynayo 148 maxbuus marka xabsiga dhexe ayaanu saaka xilli qorannimay xeeraryaha qaranka ayaa wuxuu u dhex fadhiistay xarunta dhexe ee xabsiga isagoo qof kasta waxaa lagu soo eedeeyey mid isu dul istaagaya sidoo oo kalena waana siinayay dadkana sii deynaya si aanay mar dambe ugu dhicin falalka lagu soo eedeeyey ay xidhnaayeen marka maxabiista iyagoo faraxsan ayaa gordhow oota laga qaadi doonaa balse hadda waxa uu xeraalihu gacanta ku hayaa qof walba isagoo waana siinaya iyo talooyin sidii aanu ugu soo laaban lahayn kiiska lagu soo eedeeyey iyo waxa uu ku eedaysnaa isagoo la kaashanaya taliyaasha xabsiga
waata cabdirsaaqo 148 maxaabiis ma maanta kaliya ayaa la sii deynaa mase qayb qayb ayaa loo sii deyn doonaa
cabdiqaadir dhammaantooda sida ay noo sheegeen waxa ay waa dadka la sii deynayanaya waxa weeye waa dad ku eedaysan kiisas aan ahayn sida kiisaska Al-Shabaabna maaha kiisaska dilkaana maaha waa kiisas ama lacaga ama dad waxyaabaha sida saxiirada moobilada iyo dadka ka qaada oo kiisaskoodu ay yar yihiin oo ay ugu badan yihiin sanad ilaa 2 sano ilaa 3 sano dadku xukuman weeye marka dhammaantoodba waxa ay ka faa'iideysanayeen cafiska uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fidiyey xaabistan 148 marka gordhow ayaa sida lay sheegay waxba oota laga qaadi doonaa
waata cabdirsaaq marka dhammaan ma maanta ayaa la dii doonaa marka
maanta ayaa cabdiqaadir la sii dayn doonaa sida ay noo sheegeen xeeraaliyaha weli shaqadu way socotaa oo dee dad iskoodii la baadhayo waa dareemi kartaa way socotaa shaqada gacanta lagu haya laakiin waxay noo xaqiijiyeen in gordhow la sii dayn doonaa
aad buu maasiinahay wariyaha cabdirsaaq xaaji saleeban gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay xaruntii hore ee baarlamaanka ee degmada boondheere ee gobolka banaadir nuur saciid tahliil ayaa faahfaahinaya warkan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta taariikhiga ah ee ex baarlamaan ee degmada boondheere ujeedka dhagax dhigani ayaa ah mid ay dowladdu si xamar ugu talagashay in dib u dayactir iyo qurxin lagu sameeyo xaruntani si bulshada ay ugu soo dalxiistagaan ugana bogtaan taariikhda goobtani oo ah xaruntii baarlamaankii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee 1960-kii maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta qaranka Soomaaliyeed sare guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa faahfaahiyay dhagaxdhiga xaruntani.
Waxaa sharaf noo ah maanta mar kale wakaaladda horumarinta Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir inay iska kaashadaan ayagoo ay la shaqeynayso garabna u tahay shirkadda Araxa in maan maanta beertii ugu weyneyd bartamaha magaalada, maan beerta xamar ugu weyneyd laakiin meeshii magaalada hore inaynu ka sameyno sidaa kormeerka ugu soo wareegtay, waxay noqon doontaa meel aad iyo aad u qurux badan oo bilicsan, waxayna noqon doontaa laba arrin isku jirta, meel la isugu soo baxo, meelo lagu nasto iyo meel taariikhi ah.
Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheikh Cali Fiido waxa uu ka hadlay qorshaha dayactirka ex baarlamaan.
Maanta farxad ayay noo tahay in qayb ka mid ah gobolka Banaadir dhagaxdhig lagu sameynayo oo bilicdii magaalada iyadoo qayb ka tahay iyo nabadii magaalada Muqdisho oo soo noqonaysa iyo horumarkii magaalada Muqdisho oo hore u baxaysa. Marka waxaan leenahay dardargelinta iyo howlaha gobolka Banaadir uu sameynayo ay qayb ka tahay oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo gobolka Banaadir ku hoggaaminayo.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay bilicsoocinta caasimadda.
Halkan aan maanta dhagax dhignay waa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, xaruntiisii oo burburtay. Dhagaxdhiggan wuxuu noqon doonaa haddii rabi idmo mid ka mid ah dhagaxdhigyada faraha badan oo qaarna aan soo dhignay qaarna aan dhigi doono haddii alla naftiro day. Runtii meeshaan waa goob taariikhi ah dalka Soomaaliyeed, shaqo badan ay ka soo qabteen madaxdoodii kuna shaqaynayeen halkan. Meeshaan ex baarlamaan ayaa loo yaqaanaa. Dhanka kale dhismaha ka xigana waxaa la yidhaahdaa Danjirka Daxsoon. Waa laba goobood oo macno weyn u leh Soomaaliya.
Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyana waxaa howlgalay sameeyeen ay ku qaarijiyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab. Taliyaha ururka 41-aad guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Dhamma Cabdiqaadir Cali Nuur oo la hadlay raadiyo Muqdisho codka ciidamada qalabka sida ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Ujeedka howlgalkan ayuu taliyuhu ku sheegay mid lagu furayo wadada isku xirta degmooyinka Buulaburde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, isagoona intaa raaciyay in howlgalkani ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. Dhamme Cabdiqaadir Cali Nuur ayaa intaasi ku daray in muddadii howlgalkaasi socday ay soo badbaadiyeen saddex gaari oo ay lahaayeen dad shacab ah oo ay xoog ku haysteen kooxda nafli cariga ah ee Al-Shabaab.
Madaxweynaha galmudug ayaa amray ciidamada ammaanka inay joojiyaan qaadka sida sharci darada ah uga soo galaya dhinaca Ethiopia. Cabdikariim Axmed Bulxan ayaa inoo soo diray warkan.
Iyadoo dalkeenna uu ku jiro waqtigan feejignaanta ka hortagga xanuunka COVID-19 ama coronavirus, islamarkaana la joojiyey socodka dalkeennu u lahaa dunida oo ay korodhay wacyigelinta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ku shaqada leh badqabka dadka Soomaaliyeed, ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo xiraale kula hadlayay warbaahinta shalay waxa uu sheegay in uu faray ciidamada qaranka in ay joojiyaan oo ay ka hortagaan qaadka hareeriga oo si toos ah maalin walba uga yimaada dowlad deegaanka Soomaalida oo xad la leh dowlad goboleedka galmudug. Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo booqashadiisa ugu horreeya ku maraya deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa waxa uu fariinta wacyigelinta xanuunka COVID-19 ama coronavirus u jeediyey bulshada ku nool deegaanada galmudug.
Ciidamada amniga waa amarnay inay xuduudda dowladda aan dariska nahay waxyaabaha iskaga gudbaya oo weliba qaarkood is wax fiican ahayn sida jaadka oo kale iyo xanuucaas in ay istaajiyaan laga joojiyo deegaanadan dadkuna ay gacan ku siiyaan. Meel kasta oo reer galmudug joogaan waxaan rabnaa in taxadar la muujiyo, aad loo taxadaro insha allah. Ciidamadana waa amarkaas ay qabaan inay qabtaan ama joojiyaan isugudubka iyo isu socodka waxaan xiran wad ogtihiin duulimaadyadii gudaha wadanka gudihiisa Soomaaliya ayaa taagan. Marka ma dhici karto in dowlado kale oo aan daris nahay ay dad ka soo tallaabaan taa. Marka waa amarkaasaan bixinay inaanay dhacayn, dhicina karin in lasoo tallaabsiiyo dad soo gudbaan qaad iyo wax lamidii soo gudbaan, xitaa wixii gaadiid iyo si caadiya ku imaanaya kontarool la geliyo goobo gaaraha waxaa jiraan amarna iyagana dadka in lagu sii hayo ama lagu sii kontaroolo. Qalabkiina waa haysanaa, waad ogtihiin intii uu sidii loo taxadari karo loo taxadaro. Rabnaa inaan la fududaysan talooyinka caafimaadka la qaato guryaha iyo maaragtay lagu ekaado goobaha waxbarashada iyo masaajidda iyo kulamadana aada loo xadido.
Cabdikariin Axmed Bulxan, Raadiyo TV-ga Qaranka, Caabudwaad.
Mahadsanid Bulxan, markana bay dhabo. Golaha wakiilada cusub ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya miisaaniyadda sanadka 2020 ee dhowaan ay meel mariyeen golaha fulinta maamulkaasi. Haddaba wariyaheenna Siraaji Sheekh Isxaaq oo Baydhabo jooga ayaa goor dhow inooga warramay. Siraaj,
tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gudeerka maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan hoolka lamanka ee Koonfur Galbeed, waxaa ka socda kulan oo runtii halkaas ay ku yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, oo ah xil baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed. Waxaana kulanka shir guddoominaya guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka oo labadiisa dhinac ay fadhiyaan ku-xigeenka koowaad iyo labaad. Ajendaha kulanka maanta waxa uu yahay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo soo gudbisay miisaaniyadda 2020, kaasoo runtii nuqullada wasaaradda ama miisaaniyadda loo qeybiyey xubnihii baarlamaanka ee soo xaadiray kulanka. Kulanka uu shir guddoominayay guddoomiyaha ayaa ugu horeyn waxa uu sharaxay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ajendaha maanta. Waxaana sidoo kale halkaasi qabtay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Axmed Maxamed Xuseen, isagoona sheegay in miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed wax fara badan iska bedeshay oo runtii lacago aad u fara badan ay kasoo xareynayso deegaanada Koonfur Galbeed. Waxa uu dib u xasuusiyey baarlamaanka Koonfur Galbeed 2015 miisaaniyaddii wasaaradda maaliyadda ay ka samaysay Koonfur Galbeed oo ahayd $447,000 oo dollarka Mareykanka. 2017-kii waxa uu sheegay in lacag $5 million laga soo xareeyey Koonfur Galbeed. Sanadkan 2019-ka ama sanadkii la soo dhaafay, miisaaniyadda maanta ay gaarayso $8 million oo dollarka Mareykanka. Marka waxa uu sheegay wasaaradda maaliyadda inay ku hoolan tahay sar u qaadidda dhaqaalaha Koonfur Galbeed, ismarkaana sanadka soo socda ay rajeynayaan in miisaaniyaddan ka weyn ama ka badan ay soo bandhigi doonaan. Marka baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa runtii loo qeybiyey miisaaniyad nuqullo ku saabsan miisaaniyadda 2019-ka. Maalinta berritan waxa uu sheegay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed inay isugu soo noqon doonaan kulankan oo kale. Waxaa sidoo kale magaalada ka socda ama shir diraayid maanta magaalada ku qabtay wasiir ku-xigeenka Ahiraade guddoomi ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Marwo Shamso Maxamed Yarow iyo la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha haweenka Marwo Aamineele. Waxaana labaduba ay ka hadlayeen dhibaatadii kufsiga ee loo geystay gabdhihii ku dhaqnaa ama ku noolaa gobolka Shabeellada Hoose ee kamid ah falal kufsiga lagula kacay halkaasi. Waxaana ay ambaarayeen falkaasi, waxaana ay ka rajeeyeen dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose in cadaalada la hor keeno cid walba oo ku lug lahayd dhibaatadaasi loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed.
Labana ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxa ay dowladda hoose ku dhiirigeliyeen sida ay u ilaalinayso nadaafadda. Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa inoo soo diray warkan.
Iyadoo muddooyinkii u dambeeyey maamulka dowladda hoose ee Gaalkacyo uu waday qorshayaal dhismaha wadooyinka iyo wax ka qabashada wax kasta oo bulshada caafimaadkeeda wax u dhimi kara, ayaa tallaabooyinka lagu dardargelinayo ilaalinta caafimaadka iyo fayadhowrka bulshada waxaa si weyn u soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, kuwa ugu baaqay shacabku inay la shaqeeyaan maamulka dowladda hoose islamarkaana sidoo kale ay qayb ka qaataan ilaalinta amniga, nabadgelyada iyo nidaamka dowladnimo ee dalka.
Horey loo tallaabsaday qof walba oo dal iyo dibad joogana deegaanka aan wuxuu uga baahan yahay qorshe walba hayo ama mid bareefada ha noqoto ama mid guud oo hay-ad iyo qolooyin deeqbixiyaal ha noqoto in deegaanka la sugnaado waxay noqonaysaa deegaankii inuu u gudbo horumar waxaa kaloo farxad leh in maanta g b r g gi shaqooyinkiisa koowaad u bilaabanayo oo jidad badan ayadana aan ka rajaynayno oo ilaa hadda dhexdan socota maahane 12 gaaraya rajooyinkaasoo dhan baa socda cid walba oo maamulka degmada ugu horeyso odayaasha dhaqanka ugu horeeyaan ganacsatada jaaliyadda deeqbixiyaasha dhammaan gacan ka geysatana waa uga mahadcelin
wadogta mataqaanaa horumarka oo wadooyinka iyo nadiifinta la nadiifiyo wadooyinka waxay ku caafimaadka ku xidhan iyadaad ogtahay mataqaanaa waqtiga kan inuu yahay waqti xasaasiya oo cuduro iyo ay jiraan macnaha cuduro halisa
codkaasi waxa uu u dambeeyey warkii wariyahan cabdirasaaq maxamed axmed oo gaalkacyo kasoo diray waan ka raali gelinaynaa dhegeystayaal maqalka codka haddii uusan hagaagsanayn markaana muqdisho waxaa soo taraya eede dhaleecooyinka iyo cambaarimaha ay la kulmayaan kooxihii ka dambeeyey fal arxandarro ah oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose falkaasi oo ahaa in kufti halkaasi loogu geystay ilmo yar oo wada dhashay oo da-doodu ay ka yareed 5 sano jir wariyahana liibaan cabdicadow ayaa noo warramaya
xumeed ee ka dhacday degmada afgooye ee lagu dhibaateeyey laba gabdhood oo walaalo ah oo da-yar maryan daqal xuseen oo ah madaxa arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka s w d c ayaa ka codsatay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda in ay iska kaashadaan ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka soomaaliyeed
meydkii la sii siday maxaa u dambeeyaa la yidhi waxaa u dambeeyaa 4 jir iyo 5 jir dhibaatooyin loo geystay marka waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed inay isku duubni dhacdo laga wada gaashaanto waxa dhibaataa samaynayna si isku duuban bulshada u wada raadiso iyadoo ayna kor joogaan ciidamadeennii biliiskii oo u taagan ay diyaar u yihiin iyo dhammaan hay-adihii ku shaqada lahaa baarista dambiilaha iyo dabagalkiisaba marka waxaan leenahay isku duubni ha dhacdo aniga warkayga intaasaan kusoo koobayaa
shukri diini oo ka mid ah ururka cilmi baarista haweenka soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday xadgudubka ka dhanka ah haweenka soomaaliyeed in ay sabab u tahay maandooriyaha oo dalka ku soo batay
inta kalena waxay tahay sidaad ula socotaan yacni xadgudubkan maxaa keena waxyaabo badan ayaa keena waana ogsoonnahay shacabkeenna waxaana la ogaaday in waddanka daroogo fara badan uu soo galo daroogadaas ay dad qaarkood ay isticmaalaan waxaa loo baahan yahay dowladda waxaa looga baahan yahay in daroogooyinkaas la baaro oo waddanka ku jiro meelaha ay ka imaanayaan tallaabana laga qaado
saare maxamed axmed oo ah madaxa hay-adda s w d c ayaa saxaafadda u akhrisay war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban oo laga soo saaray warbixin ka hadlaysa tacadiyadii loo geystay haweenka soomaaliyeed sanadyadii lasoo dhaafay
waxaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda aan la wadaagaynaa xadgudubyada ma ahan mid laga aamusi karo ama la dhegaysan karo ama keliya warbaahinta in laga sheego u baahan sidaan hore u sheegnay mas-uuliyiinta dowladda oo ay ku jiraan dhammaan noocyada keysaska aan kor ka soo sheegnay waxaan rabnaa inay aad iyo aad wax looga qabto bishii lasoo dhaafay ilaa maanta waxaa dhacay 31 kufsi oo isku jiraan 22 ay yihiin caruur da-dooda aada u dhexaysa 3 jir ilaa 16 jir 11 kalena waxay ahayn haween keysaskaas oo gacanta lagu haayo biliiskana la soo socodsiiyey badidooda waxaan shacabka soomaaliya usoo jeedinaynaa arrimo markasaan ah annagoo dhibaatooyinkan waalidiinta soomaaliya ku nool yihiin aada uga danqanayna qoysaska waxaan usoo jeedinaynaa waalidiinta in ay dhiifoonaadaan ama dadaalaan ilaalinta caruurta marka ay joogto guriga iyo marka ay ka maqan yihiinba
liibaan cabdicaddo warbaahinta qaranka muqdisho
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda
shirkadda duulimaadyada caalamiga ah ee turkish airline ayaa ku dhawaaqday inay hakisay gebi ahaanba duulimaadyadii ay u kala gooshi jirtay gobollada dalka turkiga shirkaddu waxa ay shaacisay in muddo ku siman ilaa iyo 20 bishan abriil ay joojisay gebi ahaanba duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyinka iyo gobollada dalka turkiga dhexdiisa shirkaddan ayaa arrinta ku sheegtay inay qayb ka tahay tallaabooyinka looga hortegayo faafista cudurka dilaaga ah ee covid-19 waxa ayna ee sidoo kale ku dhawaaqday in la joojiyay duulimaadyadii kale ee dalalka caalamka ay horay ugu tagi jirtay shirkadda Turkish Airlines.
ugu dambeyntiina dowladda caalamku oo aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa sheegtay inay la wareegeen awoodda waddankaasi xoog hubaysan ee ciidamada dowladda Liibiya isla markaana ka amar qaatay madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay ayaa si rasmi ah waxa ay u sheegeen in magaalooyin waaweyn oo muhiim ahaa ay kala wareegeen gacanta ciidamada mucaaradka ee taabacsan jeneraal Khalifa Haftar. Wasiirka arrimaha gudaha Liibiya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda in ciidamada dowladdu ay la wareegeen magaalooyin badan oo dalkaasi ka mid ah isla markaana ay hore u sii wadi doonaan dagaalka xoreynta ah ee ay kula jiraan kooxda uu hogaaminayo Khalifa Haftar. warkii duhuru aad kala socoteen dhegeystayaal radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya duhurnimadan waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono dhammaanteedu isku duuban sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal intaasi aynu kaga gudubno warka duhur radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya naga dhegeysanaysaan galab wanaagsan ayn hoodin ka leenahay waxaan idin rajaynaa waqti wacan iyo weliba dhegeysi habboon haatanna qadarra googooso arrimaha bulshada.
فرين عثمان وامحي فرق قودة حيا هرقبك اي كورونا فيروس لابدان وحي كسميهين ان اي كفافان حريركا اما استعباشادة دادك اي ميلاها او جرمسكي يالو تسالة اهان وحاقفك او قوادي كراها ديو او تابتو ميل او جرمساريني هاي كورونا فيروس كنوحو كفافي كراها هندسكا اي قنفعا دادك قباه او هوده لغسي دايو لابدان وحي كودعان اما حليلان هابدسكا نفمرينكا انكستو سامينتو داي كالدوانت هاي صدو كالا كورونا فيروسكا اي هرقبكا waxay ka sameeyeen xumada daalka qunfaca iyo saameyn kale marka qaarna keen karta dhimasho. coronavirus ku wuxuu u muuqdaa in faafitaankiisu gaabis yahay marka loo eego hargabka. run ahaantii farqi weyn ayaa u dhaxeeya labada cudur. hargabku wuxuu xilhuuris ka yar yahay coronaviruska, sidoo kale inta hawada uu ku noolaan karo cudur sida hargabku uu ka yar yahay coronaviruska waa 3 cisho, halka coronaviruskuna hawadu ku noolaan karo ilaa 6 maalmood sida ay sheegtay hay-adda WHO. waxaa la sheegaa in qofka qaba cudur sidaha viruska jirkiisu ayuu nuugtermi karaa kadibna